Obyvatelia slovenských miest, najmä tých najväčších, Bratislava, Košice, Žilina, vnímajú ako najväčší problém vo svojich mestách dopravu. Dnes sa chceme porozprávať o tom, že či to je niečo zvláštne, že Slováci vnímajú dopravu ako problém, alebo je to úplne štandardný problém aj v iných mestách v Európe a vo svete. Chceme sa porozprávať ale najmä o tom, ako problémy v doprave a tie výzvy riešiť pomocou udržateľnej dopravy. Mám medzi sebou dneska dvoch expertov v tejto téme. Jednak je to Michal Dekánek, ktorý sa dlhodobo venuje udržateľnej doprave. Jeden z takých tých najznámejších projektov je IMHD, to znamená informačný portál o mestskej hromadnej doprave v zásade vo všetkých mestách, väčších mestách na Slovensku. A druhým je Marcel Lukačka, podnikateľ, ktorý sa venuje logistike, zelenej logistike. Nedávno ste sprevádzkovali e-taxi, to znamená taxíky na báze elektromobilov. Venujete sa aj logistike pomocou bicyklov, švihaj, šuhaj. Pani, zahrievacia otázka, ako ste sem dneska prišli?
Ja pešia doprava a trolejbus.
Ja dobehol som na poslednú chvíľu, ale z parkoviska, kde som prišiel autom.
OK. Pravdepodobne si teda treba povedať, že vlastne čo my vnímame pod tou udržateľnou dopravou, ktoré prostriedky a teda potom si môžeme o nich hovoriť, ako ich podporovať.
Tak udržateľná doprava v podstate ide o celok, dopravu ako celok, aby sme ju mali udržateľnú. Udržateľná doprava má tri také základné piliere. Prvý pilier je ekonomická udržateľnosť, to znamená, že aby sme si my vedeli postaviť taký objem infraštruktúry, ktorú vieme odfinancovať, jednak je výstavbu, ale zároveň aj údržbu, lebo to je taký typický problém Slovenska, že máme veľa veľkých projektov, ktoré sa aj nakoniec zrealizujú, ale nakoniec po x rokoch zistíme, že sa o ne ten správca dobre nestará a postupne sa rozpadávajú. Potom ďalšia časť tej ekonomickej udržateľnosti ide o to, aby sme vedeli dopraviť ľudí tam, kam potrebujú, čo najefektívnejšie. To znamená, aby sme zbytočne neprodukovali týmto ľuďom náklady na to, že stoja v zápche, míňajú paliva, ale zároveň aj celej spoločnosti náklady na to, že títo ľudia potom nemôžu vykonávať prácu alebo ten čas tráviť inak. Náklady na to, že sa musia budovať nová infraštruktúra, ktorá možno by nebola pri iných riešeniach až taká potrebná. Potom druhý taký pilier je sociálna udržateľnosť. To znamená, aby sa mohol naozaj kdekoľvek, kamkoľvek, ktokoľvek prepraviť. Nie len tí, čo teraz majú nejaké ekonomické podmienky. A tretí taký pilier je ekologická udržateľnosť. Aby sme produkovali len toľko emisí, koľko naša planéta dokáže absorbovať, aby sme neprodukovali zbytočne veľa napríklad hlukových emisí. Takže toľko to asi k samotnej udržateľnosti.
Ja to trošku zjednoduším. Poďme z toho expertného levelu na úroveň pochopiteľného. Jednoducho to poviem, že udržateľná doprava je o tom, aby nevznikali v meste ideálne zácpy, čo neviem, či úplne vieme vylúčiť, ale toto je to, čo ja vnímam ako dôležité. Prečo sa vlastne v tých mestách udržateľná doprava nevyužíva viacej? Teda myslím tým najmä v slovenských mestách. Podporím to aj nejakými číslami, aj keď môžeme sa baviť potom o štatistike, či naozaj je ukazuje pravdu. Medzi rokom 2015 a 2016 bola zmena v Bratislave vo výkonoch v MHD približne veľmi nízka, to znamená veľmi jemný nárast kilometrov v električkách a trolejbusoch, výrazný pokles ale počtu prepravených cestujúcich. Povedzte mi, prečo títo ľudia používajú menej tú MHDčku? Čo je to podľa vás tým dôvodom?
No, myslím si, že v tomto určite bude väčší expert pán Dekánek, keďže pracuje práve na IMHD. Takže to možno vidí aj zo štatistík, ako ľudia vyhľadávajú spoje a podobne. Ale za mňa poviem, samozrejme, že jedna z tých základných predpokladov toho, aby MHD bola funkčná a udržateľná, je samozrejme cena na nejakej ročnej báze, pokiaľ sa bavíme o nielen nejakých krátkodobých jazdách MHD, ale naozaj, že niekto celoročne začne jazdiť MHD namiesto toho, aby jazdil napríklad autom. Jednak samozrejme, ako tá dostupnosť z pohľadu nejakej časovej dostupnosti a aj miestnej dostupnosti z rôznych lokalít. Tam si myslím, že je určite ešte čo analyzovať, čo sa týka aj Bratislavy alebo aj iných slovenských miest. Jednoducho tie mesta sa za poslednú dekádu alebo dve dekády výrazným spôsobom zmenia práve rozmachom a výstavbou a proste vytváraním dokonca nových štvrtí a podobne. Čo je napríklad v Bratislave významne vidieť hlavne v tých prímestských oblastiach. Hneď za hranicou Bratislavy, či už je to južná strana alebo juhovýchodná na Šamorína, Dunajskú Lužnú a tak ďalej, alebo je to smer povedzme aj z Nastupavu. Jednoducho, toto sú veci, ktoré sa vedia a jednoducho, ale tá dostupnosť potom, keď tam chýba MHD, tak jednoducho je možná jedine autami. A čo sa týka napríklad tej ceny, tak tam treba povedať, že Praha, ktorá v nedávnom vyhodnocovaní udržateľnej mestskej mobility sa obsadila v podstate miesto v top 3, ak sa nemýlim, do tretia myslím, ako z hľadiska globálnych porovnaní miest práve z rôznych hľadisk mestskej hromadnej dopravy, nielen ceny, ale aj dostupnosti a počtu jednoducho prepravených pasažierov a tak ďalej. Tak tam je samozrejme výrazný rozdiel od Bratislavy a to je metro. Hej, to znamená, že keď v tej mestskej aglomerácii chýba nejaký ako keby nosný dopravný systém, ktorý dokáže prepraviť obrovské množstva ľudí vo veľmi krátkom čase na ako kritické vzdialenosti, tak samozrejme, že toto je niečo, čo to mesto nejakým spôsobom naozaj dokáže v tej mobilite držať ako trend aj s tým budovaním, aj s nárastom počtu obyvateľov a so všetkým. Čiže napriek tomu, ale treba povedať, že aj tá Praha zažíva zápchy. Aj tá Praha má proste problémy s dopravou. A napriek teda tomu, že to hodnotenie tej verejnej dopravy je tam ako naozaj že rádovo o desiatky až stovky miest vyššie ako v Bratislave.
Čo si myslíte, že ľudia vidia problém mestskej hromadnej dopravy? Prečo ho používajú stále málo? Alebo respektíve ten počet cestujúcich sa rapidne nezvyšuje?
Neviem, či je problém práve v ľuďoch, alebo že oni vidia nejaký problém. Keď si pozrieme čísla, tak v rámci mestskej hromadnej dopravy na Slovensku ten počet cestujúcich relatívne stabilný, to znamená, že stagnuje nám. Horšie je to v regionálnej autobusovej doprave, naozaj medziročne ešte stále klesá. U železníc tam rastie, ale to je z dôvodu iných skôr opatrení v tarifnej oblasti, čiže je to bezplatné cestovanie alebo okruh zľav. Čo ja osobne vidím problém je v tom, že tu absentuje realizácia akejkoľvek dopravnej politiky.
Skúsme to približiť ľuďom, ktorí nie sú dopravní experti.
Skúsim to presne vysvetliť na príklade. Vzhľadom na to, že mesto sa snaží vyhovieť všetkým, zároveň nevyhovie nikomu. Nie je možné na jednej ulici povedať si, že tak dobre necháme stať autobusy, trolejbusy a auta v rovnakej zápche. Pretože ten autobus vie prepraviť 30-krát viac cestujúcich. Dokonca v tom pruhu, keby bol vyhradený len pre cyklistov, tak vieme prepraviť viac ľudí, než v tom istom pruhu, keď je vyhradený len pre auta. To znamená, tým, že mesto nechce alebo nemá dostatočnú odvahu na realizáciu takých riešení, ktoré možno sa zdajú byť na Slovensku radikálne, ale v západnej Európe sú úplne bežné, tak to znamená, že teraz tí ľudia, či idú autom alebo autobusom, stoja v zápche, akurát s tým rozdielom, že keď ide ten človek v aute, tak si tam môže pustiť nejakú hudbu, si tam sadne a je v ďalekom väčšom pohodlí. Takže potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia radšej využívajú auto, keď pri použití mestskej hromadnej dopravy nemajú až takú veľkú výhodu.
Ja by som predsa len prišiel bližšie k tým veciam, čo tomu systému chýba. Ja som postrehol, že vlastne vy mierite na buspruhy. Poďme hovoriť kľudne o Bratislave. Podľa mojich informácií je tu nejakých 50, plus minus, možno krátších, dlhších. A čo viem, tak problémom vytvárania buspruhov v Bratislave je samozrejme možno nejaká politická odvaha pravdepodobne, ale aj krajský dopravný inšpektorát, ktorý blokuje mnoho iniciatív. Je to tak?
O tomto samozrejme máme informácie a dokonca keď sme zbierali v rámci jedného projektu informácie z celého Slovenska, tak to nie je problém len Bratislavy, pretože súčasná legislatíva umožňuje vlastne policajnému zboru mať právo veta pri realizácii dopravného značenia. Čo znamená, že mesto, aj keď náhodou si spraví dobrú stratégiu na rozvoj udržateľnej mobility, tak môže prísť naozaj ku koncovke, kedy krajský dopravný inšpektorát napíše na ten projekt dopravného značenia, že nesúhlasí. Voči takémuto rozhodnutiu nie je žiadne odvolanie, tam neexistuje žiaden nejaký formálny proces a mnohých to odradí natoľko, že už ďalej nebojujú za takéto riešenia. Tiež ale pravda to, že v minulosti mesto dosť takým nešťastným spôsobom niektoré buspruhy realizovalo v podstate zo dňa na deň bez akékoľvek informačnej kampane. Vodiči aut nedostali informáciu vôbec, že čo sa na nich či...
To boli ktoré?
To bola Štefaniková Most okay. SMP.
Tá, tie boli myslené vždy ako dočasné.
Takže
počas týždňa mobility,
malo to byť na skúšku, ale teda odozva bola veľmi negatívna. Nie ani tak preto, že by buspruh aspoň teda na Štefanikovej nemal svoje opodstatnenie, ale preto, že to bolo realizované zle. Takže potom je v takejto situácii naozaj problém zavádzať akékoľvek riešenia. Ale skôr či neskôr sa im nevyhneme, pretože tá situácia v meste sa skôr či neskôr zhorší natoľko, že sa budú musieť nájsť riešenia a budú to musieť byť riešenia urobiteľné rýchlo a lacno. Pretože na také metro, o ktorom tu zaznela reč, na to určite Bratislava nebude mať, ak vôbec, tak určite nie pár desiatok rokov.
Ja sa ale predsa len trošku dotknem toho, čo ste povedali, že ten komfort v autách je vyšší ako v doprave, mestskej doprave, teda hromadnej. Trošku by som oponoval, pretože auto vás vždy núti riadiť a v mestskej hromadnej doprave je to ten komfort, ten, že nemusíte sa venovať ničomu inému, môžete čítať knihu alebo mobil, čokoľvek iné. A z osobnej skúsenosti viem, že naozaj minimálne z pohľadu dopravných prostriedkov sa tá infraštruktúra v Bratislave výrazne zlepšila. 60 nových električiek, komplet nové trolejbusy a ja osobne hovorím, že je radosť tými električkami konečne chodiť. Hej. Takže stále by som videl v tom aj nejaký iný problém, nie teda ten komfort. A neviem úplne, že, Marcel, že či aj cena, pretože keď sa pozrieme na okolité krajiny na západ od nás, tak vždy je to násobok tej ceny.
No to v tej Prahe práve nie.
Okay.
V tej Prahe práve na ročnom...
A oni sú na západ od nás tiež. Tak.
No áno. Sú na západ od nás a nie je to pravda, lebo naozaj v tej Prahe vás celoročná električenka, alebo teda celoročný lístok vychádza zhruba na 60% bratislavského, čo naozaj, že pri tom komforte, že mám teda metro a naozaj, že dokážem úplne iné vzdialenosti jednoducho sa prepraviť za 10-15 minút, tak to je napríklad ako rozdiel. Hej? Dobre si povedal, Patrik, že záleží na tom, že záleží aj na tom, že ako sa tá individuálna automobilová doprava využíva. Pretože keď si zoberieme, že by to bol napríklad jednotlivá osoba sama v aute, tak samozrejme, že je to najmenej efektívny spôsob, aby jeden človek jazdil vo veľkom aute. Hej? Na druhej strane, a to by mohol ísť MHD, ak by tá MHD bola naozaj že dostupná pre neho, komfortná. Tam je to otázka určite dokonca aj cenová, cenovej efektivity alebo nákladov na to. Len treba si uvedomiť, že mnoho ľudí jednoducho jazdí v tom aute len istý čas dňa sami. Ale napríklad ráno vezú deti do školy, potom napríklad zoberú manželku z práce alebo proste dokonca ju vezú do práce a podobne. Čiže že to je potom, tam už tá efektivita je vyššia a keby sme si zarátali napríklad, že by celá rodina štvorčlena chodila MHD, mala celoročné jazdenky na MHD, tak potom je otázka, že do akej miery sme ešte naozaj v reále efektivity z pohľadu aj tej ekonomiky tej rodiny. Lebo naozaj z času na čas sa im potom stane tá potreba, že nevystačia si bez auta, že musia ísť proste niekde dlhšiu vzdialenosť a podobne. To znamená, že nahradiť to auto úplne nemôžu. A otázka je, a tam možno aj smerujem, že keby mali možnosť napríklad si auto prenajať, alebo mali možnosť si ho na ten víkend povedzme zapožičať, respektíve keby boli ďalšie doplnkové služby mobility, ktoré by boli efektívnejšie, ako len individuálne vlastniť auto kvôli tomu, že potrebujem raz za čas ísť za babkou niekam mimo Bratislavy, tak samozrejme, že potom aj to MHD dostane, povedzme, že jednoducho väčší zmysel pre nich celoročne, ako mať auto doma v garáži a okrem toho platiť električenku.
Určite prejdeme na ďalšie dopravné prostriedky, alebo čo je to vlastne udržateľná doprava inde, ale ešte sa vrátim k električkám. My máme v Bratislave relatívne veľkolepé plány rozširovania trás. Jednak rozširovanie, jednak modernizácie. Skúsme povedať možno pre ľudí, ktorí nesledujú toto úplne dennodenne, že ktoré vlastne tie radiály sa majú rekonštruovať, kedy a ktoré chýbajú, lebo aj generál dopravy hovorí o istých nových tratiach, na ktoré nie sú peniaze, je tam snaha robiť to s investormi, ktorá ale úplne nie je vždy najideálnejšia z pohľadu zase iných aspektov. Tak pán dekan, skúste tak zosumarizovať ten plán a kde vidíte ten potenciál, že kde by sme mali fakt pridať?
No takže samozrejme taký highlight budovania električkových tratí je pokračovanie trate v Petržalke, ktorá by sa mala predĺžiť až po Janíkov dvor. Tam teda pôvodne bolo plánované, že by táto trať už mala slúžiť v roku 2020. Dnes už vidíme, že to bude najskôr v roku 2022. A čo sa týka modernizácie trati, tak tam ide o existujúce radiály. Čiže Karlovská radiála, alebo Karlovsko-Dubravská radiála, Ružinovská radiála, Vajnorská radiála. Ale v podstate ide o trate, ktoré sú na konci svojej životnosti a po modernizácii budú zase len obnovené do nejakého nového stavu, ale stále to bude len tá istá trať.
A Karlovská sa mala začať teraz, nie? Rekonštruovať.
Áno, Karlovská by sa mala začať tento rok, ak teda sú tie informácie, ktoré mesto dalo správne.
A tie ďalšie dve?
Tie ďalšie dve momentálne ešte sa rieši len projektová dokumentácia. Čiže tam je ešte dlhá cesta, kým sa zrekonštruujú.
A o Račianskej nikto nehovorí.
O Račianskej, to som chcel práve povedať, že nikto nehovorí a sú tam časti tej trate, ktoré dnes už by som sa možno aj bál po nich ísť.
A to sú ktoré,
povedzte? Takže konkrétne v Rači, Zahumenice, tá trať je naozaj okay. V zúfalom stave. A je to vlastne výsledok toho, že nevieme sa starať o tie infraštruktúrne diela. Keď si zoberieme teda porovnanie z toho financovania mestskej dopravy, tak keďže Bratislava by mala dostávať, aby sme boli na úrovni Brna o 50% dotácie ročnej viacej, tak potom samozrejme by sa za tieto peniaze dala riešiť ďaleko lepšie údržba.
Koľko asi tečie miliónov ročne do mestskej hromadnej dopravy?
Z rozpočtu mesta je to okolo 55 miliónov eur každý rok.
A v Brne je to
rok.
Koľko?
V Brne, či presné číslo vám nepoviem, pretože tam nevieme to porovnať vzhľadom...
Kapacitne.
Nielen kapacitne, ale výkony sú v Brne trošku iné, keďže Brno je trošku menšie mesto. Ale keď si zoberieme jednotkovú dotáciu na kilometer, tak by sme mali dostať zhruba o tú polovicu prostriedkov viacej na mestskú hromadnú dopravu každý rok, aby sme vedeli obnovať infraštruktúru. Keď si vlastne pozrieme aj tie projekty, ktoré sa doteraz riešili, či už je to nákup električiek, alebo modernizácia trati, a nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, tak v podstate ide o obnovu. Tam nejde o nejaké rozširovanie tej hromadnej dopravy. Ide o obnovu električiek, ktoré dožili, ide o obnovu trati, ktoré dožili. Keď sa pozrieme na iné krajiny, ktoré čerpajú eurofondy, tak tam ide prevažne o rozvoj tej siete, o navýšenie počtu električiek, o navýšenie kilometrov trati. A toto je taký základný problém, pretože dnes, keď sa pôjdeme pozrieť na doterajšie eurofondové projekty, či už je to zastávka Blumenthal, alebo je to trať na hlavnú stanicu, jej časť, tak už vidíme vypadané dlažobné kocky, odlúpený betón, poškodené ďalšie časti, zábradlia. A ja sa pýtam, prečo sa o to nikto nestará, veď nám to predsa Únia na 85% zaplatila a teraz to znamená, že začneme sa o to starať až o 30 rokov.
To má asi potom vplyv na počet tých cestujúcich. My sme sa bavili ešte pred reláciou, že v Košiciach je to ešte nižšie číslo z pohľadu tá porovnaní s Bratislavou, že?
Keď si len zoberieme rozsah dopravy, tak v Bratislave sme na tom relatívne dobre. Sme na tom, čo sa týka počtu spojov, ich hustoty, sme porovnateľne s inými európskymi mestami. Ale také Košice, ktoré majú dvojtretinový počet obyvateľov, tak majú len tretinové výkony oproti Bratislave. Uh-huh. Čiže tam je to ešte horšie.
Poďme sa ale pozrieť možno aj ďalšie prvky udržateľnej dopravy. A my samozrejme v tejto relácii priebežne hovoríme o mnohých aspektoch, ale dnes sa pozrieme na to ako systém. Mali sme tu tému elektromobily a carsharing, ale vlastne ty, Marcel, sa venuješ nielen zeleným taxíkom, myslím tým zeleným z pohľadu paliva a emisí, samozrejme z pohľadu emisí, to znamená elektrické vozidla ako taxíky, ale aj projektu Švíhaj Šúhaj, čo je vlastne logistika, alebo však kľudne predstav.
No, to je to naša dcérska spoločnosť, ktorú sme vlastne pred nejakým časom prevzali od chalanov, ktorí to sa snažili rozbehnúť. My sme mali rovnakú ideu v tej našej materskej spoločnosti Go4 rozbehať logistiku, ktorá bude čo najefektívnejšia a udržateľná. A presne v tých troch bodoch udržateľnosti, ako bola aj tá doprava, to znamená aj ten ekonomický dopad, čiže ekonomická udržateľnosť, tak aj udržateľnosť ekologická, takisto aj ten sociálny dopad v istej miere. A treba povedať, že Švíhaj v tomto úplne náplňa vo všetkých tých aspektoch. Jednoducho tí ľudia sa tým živia, uživia sa tým. To znamená, že to nie, je to ekonomicky udržateľné z pohľadu toho, že to netreba dotovať. Okrem toho vlastne naozaj máme ešte taký slogan aj na tých bajkoch je, že o jedno auto menej. Jednoducho, čo kargo bicykel odveze, tak častokrát je to napríklad 100 kg na kargo bajku alebo 250 kg na trojkolke, aj za pomoci napríklad elektromotora k tomu bicyklu.
A tam máte elektromotor?
Máme tam aj pridaný elektromotor, lebo samozrejme, že keď je už naložený 100 kg, tak povedzme, že keby už mal ísť do trošku do kopca, tak už by to naozaj bola taká ťažká atletika na spôsob Sagana. Ale jednoducho, títo chalani sa tým teda živia. Do toho je to naozaj že ekologické a je to ekonomicky udržateľné aj z pohľadu ako business model. Veľmi podobne sme vstúpili takto pred rokom do trhu taxi. Tam zase so sloganom Fresh Air, Fresh Taxi, to znamená, že snažili sme sa trošku tie stojaté vody taxi služieb rozvíriť na trochu iným spôsobom ako napríklad niektoré aplikácie, ktoré sa tu objavili. Pretože my sa snažíme v tomto smere naozaj že dodržať úplne celú legislatívu a nie je to vždy jednoduché. A tiež to jednoducho vnímame ako niečo, čo by bolo dobre zmeniť alebo jednoducho ísť trochu s dobou. Nič menej. Sme naozaj si povedali, že keď to máme robiť, tak to budeme robiť len bezemistným spôsobom, čiže prostredníctvom elektromobilov. Tu by niekto mohol namietať, že elektromobily tiež nie sú bezemistné, lebo aj na výrobu elektromobilu proste sa vyrobí nejaké emisie a uhlíková stopa tam nejaká je. To je síce pravda. Na druhej strane výsledky, ktoré máme za ten čas ukazujú, že je to asi najefektívnejší spôsob, ako používať elektromobilitu dnes za súčasného stupňa vývoja tej elektromobility a tých elektromobilov, nakoľko jednoducho my najazdíme 8 až 10 násobok toho, čo by najazdil individuálny vlastník elektromobilu, tak tá uhlíková stopa je teda desatinová pri výrobe elektromobilu v našom prípade. A samozrejme, že tým, že vozíme proste zákazníkov, umožňujeme, aby oni nechali napríklad svoje spalováky doma. Hej? A v neposlednom rade musím povedať, že nahradenie elektromobilu, teda taxíku za elektrický taxík, považujem za, a nielen považujem, ale jednoducho nám to ukazujú čísla, je z environmentálneho pohľadu naozaj najvyšší impact, pretože si treba uvedomiť, že obyčajný taxík, teraz keď máte vonku 5 stupňov, tak on keď stojí a čaká na zákazníka, to sa netýka len taxikára, ale napríklad aj tých aplikácií, ktoré tu fungujú, tak jednoducho si kúri a produkuje emisie, kdežto ten náš nie. Hej? Čiže naozaj to množstvo vyprodukovanej emisie tam, to naozaj rátame, že na už na tony za jediné auto napríklad, za rok. Takže to je jedna z vecí, kde sa snažíme takisto ukázať, že to ide udržateľným spôsobom. To znamená, že to je ten ekonomický model je udržateľný, že tí ľudia si na seba zarobia, že jednoducho to je niečo, čo naozaj netreba nejakým spôsobom financovať a dotovať to dlhodobo a tak ďalej. Hej. Potom sú tu aspekty, ktoré máme ďalšie skúsenosti, a to je napríklad s tým carsharingom. A tam je to tiež o tom, že keď bežné auto individuálny vlastník využíva na 5 až 10 %, to sú výskumy aj zo zahraničia, ktoré ukazujú, že 5 až 10 % vlastne vy reálne využijete to svoje auto, tak u tých carsharingových, čiže tých požičovní, alebo respektíve dneska je to skôr ešte stále požičovňa, jednoducho to, tá využiteľnosť ide k 30% a vo svete je to medzi 30 a 40%. Čo je proste, že zase oveľa vyššia efektivita využitia toho dopravného prostriedku a jednoducho to naozaj umožňuje, aby aj tá mobilita a zase bola ekonomickejšia pre neho, pretože keď individuálne najazdíte menej ako 10 000 km v meste, len v meste, tak sa vám jednoducho neoplatí vlastniť vlastný automobil. To jednoducho sa dá, a to už automobil strednej triedy. Nehovoríme o nejakých automobiloch luxusných alebo niečo podobné.
Koniec koncov štandardne auta 97-8% stoja niekde zaparkované. Ešte inak veľmi dôležitý aspekt, ja na to fakt nezabúdame ani pri životnom prostredí, je faktor hluku. Mm-hmm. Bratislava je najhlučnejšie hlavné mesto v Európskej únii. Samozrejme, kargo bicykle ani elektromobily neprodukujú hluk, takže na to nesmieme nikdy zabúdať pri tejto debate.
Ešte, ešte doplním jednu možnú vec, úplne novinku. My sa teraz snažíme robiť aj práve v spolupráci so Švie Šuhajom, urobiť projekt taký pilotný zásobovania práve pešej zóny napríklad, kde ešte jeden aspekt okrem hluku dôležitý, a to je napríklad historická dlažba, ktorá sa pomaly každé 2 roky musí opravovať, obmedzuje tam potom aj turistov, aj chodcov, aj prevádzky. A to vďaka tomu, že tam je proste každý deň, každé ráno, tam proste vyjde niekoľko desiatok 3,5 tonových aut, ktoré proste na to tá dlažba jednoducho nie je stavaná. Takže to je, povedzme, ďalší aspekt.
Páni, nemôžem pokryť všetko, hlavne v takejto veľkej téme, ako je udržateľná doprava. Bavili sme sa v tejto relácii už o veci, ako je parkovanie, čo je obrovská téma v Bratislave. Bavili sme sa tu už samozrejme o carsharingu a iných ešte témach. Mňa ale zaujíma váš názor na intermodalitu. Povedzme to ľudský, je to možnosť zmeniť spôsob dopravy na jednej trase, na jednej ceste, napríklad zo železnice na mestskú hromadnú dopravu alebo inú formu, hoď aj pešo alebo na bicykli. Kde tu stojíme? Kde je, povedzme, kľudne Bratislava, ale aj Košice v tom štádiu rozvoja osobnej intermodálnej dopravy?
Ono neplatí to vlastne len pre Bratislavu alebo len pre Košice, platí to všeobecne pre celé Slovensko, Európu, svet. Ale keď sa pozrieme konkrétne na naše nejaké problémy, tak Bratislave mne osobne naozaj chýba vyššia použiteľnosť carsharingových služieb, pretože ja sa riadím heslom, na čo by som si kupoval kravu, keď potrebujem len pohár mlieka. To znamená, ja nepotrebujem vlastne auto na to, aby som raz týždeň urobil nákup alebo išiel raz za mesiac niekam mimo Bratislavy. Ja si ho chcem rýchlo, efektívne, jednoducho požičať, to auto. Momentálne teda je to možné, samozrejme, ale nie je to také príjemné, že by som mal v pešej dostupnosti okolo svojho domu nejaké stanovište týchto vozidiel a mohol som si ich hneď požičať. Čiže toto by určite pomohlo odbúrať množstvo automobilov. Štatistiky uvádzajú, že na každých 10 000 používateľov carsharingu vlastne odbudne 2200 aut. To je, myslím, že z Mníchova majú takéto skúsenosti. Takže toto by nakoniec prospelo všetkým, pretože čím menej aut je v uliciach, tak tým menšie sú aj dopravné zápchy a ešte menšie sú problémy s parkovaním.
A keď sa pozrieme na využitie mestskej hromadnej dopravy a z pohľadu teda intermodality, ide mi najmä o dostupnosť blízkych regiónov okolo mesta, ktoré aktuálne nie sú obsluhované najmä osobnou dopravou. Mimochodom, my sme sa bavili o tom, že cieľ Bratislave je do roku 2025 dosiahnuť 35% podiel osobnej dopravy autami, IAD. Vo Viedni to je 20%, to znamená, že sme zase niekde úplne inde a my to máme stále iba ako cieľ. A intermodálna doprava ja vidím ako veľký potenciál na zníženie toho počtu aj pre tých, čo dochádzajú.
No a keď sa práve na tých dochádzajúcich pozrieme, čiže nielen na tú vnútromestskú dopravu, tak bežne zaužívaný štandard vo vyspelých krajinách je ten, že nejakým spôsobom sa dopravíte na najbližšiu železničnú stanicu alebo zastávku nejakej nosnej regionálnej autobusovej linky, že dopravíte sa tam buď peši, na bicykli alebo autom. Následne využijete tú rýchlu dopravu do centra mesta a v centre mesta využijete mestskú hromadnú dopravu. U nás je naozaj problém s tým, že keď si pozrieme, ako vyzerajú okolia železničných staníc, nie sú stavané na takýto druh dopravy. Máme len niekoľko takýchto pekných terminálov v rámci Slovenska, kde naozaj môžete prísť, zaparkovať to auto pohodlne, nastúpiť na vlak a ísť do mesta. Množstvo iných aj v bratislavskom regióne je takých, že sa parkuje kdekade na trávnikoch, v rôznych nesplnených plochách, pololegálne alebo nelegálne. Čo naozaj potom neprispieva k rozvoju mobility, pretože ten človek miesto toho, aby riskoval, že sa mu niečo stane s autom, radšej ho zoberie rovno do centra Bratislavy.
Najmä, ak tam pohodlne zaparkuješ, áno, na chodníku.
Ja by som len jeden dobrý príklad, ako kde sa to ukázalo, akože intermodalita funguje, je naozaj tie žlté vlaky, ktoré idú na tej južnej trase. Pretože pred pár rokmi to neexistovalo a tiež by všetci povedali, že však to nebude fungovať, že všetci chcú ísť autom a podobne. Dneska tie žlté vlaky sú plné, dávajú sa nové a nové súpravy, má to síce svoje muchy, hlavne práve v tom, že napríklad niekedy meškajú viac, ako by bolo nutné. To znamená, že ukazuje sa, že zosúladenie nejakých aj tých grafikónov a podobne, aj proste kvalitne urobená železnica, aj prímestka môže pomôcť tomu, že prídem žltým vlakom proste na stanicu a odtiaľ napríklad električkou, hej, ale nemusím si ani požičiavať auto, nemusím ani používať to vlastné auto, ani na tej prímestskej úrovni. A toto sú tie moderné mesta, kde sa dostanete nejakým vlakom niekam na stanicu a odtiaľ idete metrom alebo bajkom, napríklad prostredníctvom bike sharingu alebo car sharingu, už potom nie je problém sa dostať a častokrát je to rýchlejšie, čiže tá časová flexibilita, tá časová úspora je tam dôležitá a cenová možno tiež, hej.
Takže ako som porozumel, váš postoj je taký, že by tomu pomohli modernizácie staníc?
Čože v podstate lepšia nadväzná infraštruktúra pred stanicami. Čiže nejaké dobré parkovisko pre auta, pre bicykle, dobrý peší prístup. Lebo ten dopyt po týchto službách je jasný. To, hoci kam sa pozriete dnes do regiónu, tí ľudia tam prídu autom a zaparkujú niekde. Takisto aj na okrajoch Bratislavy už vznikajú tiež pololegálne parkoviska. Vrači. Je to isté. Prídu ľudia autom, zaparkujú, električka tam jazdí každé 2 minúty dnes. Odvezú sa električkou do mesta, nestoja zápche. Čiže dopyt je, len samospráva a štátna správa bohužiaľ nereaguje dostatočne na tento dopyt. Keď sa pozeráme na počty projektov takýchto parkovisk, tak sa bavíme o kúsoch v rámci Slovenska. Nie o desiatkách kusov alebo stovkách.
A ešte niečo iné ako stanice rekonštruovať, podľa vás? No, čo treba z pohľadu samosprávy, respektíve najmä teda, povedzme, železníc?
Treba mať plán. Treba mať stratégiu, treba zohľadňovať nové technológie, nové postupy, novú modalitu, nové formy aj dopravy. Jednoducho treba mať ako keby trošku strategickejšiu víziu toho, ako kam sa to mesto má rozvíjať, aj región ako po územne, ale aj teda samozrejme s tým aj dopravne. Treba mať jasne v dopravnej parkovacej politike a treba mať jasne, že kam sa chceme dostať, ako to mesto narastá, ale nedávno sme zistili, že máme nie 450 tisíc obyvateľov, ale 2/3 milióna, 660 tisíc ľudí proste sa pohybuje v Bratislave, či už sú to študenti, alebo trvalo dochádzajúci za prácou. Čiže jednoducho naozaj, že treba sa na to, toto všetko treba zohľadniť. A treba potom mať aj tú odvahu, čo bolo povedané na začiatku. Jednoducho prísť s riešeniami, ktoré sú možno nie úplne ľúbivé na prvý pohľad, ale nakoniec môžu fungovať, lebo vonku jednoducho sú projekty, ktoré to ukázali, že to naozaj funguje.
Ja možno by som len doplnil z takých konkrétnych záležitostí. Nie je to naozaj len o staniciach, je to aj o tom, že aká doprava je poskytnutá. Keď sa bavíme o regionálnej autobusovej doprave, tak tam spoje jazdia každú hodinu v inom čase, ak vôbec idú každú hodinu, prípadne ide zhluk rôznych spojov rovnakým smerom naraz a potom hodinu nič. V železničnej doprave my sme na míle vzdialení od štandardov, ktoré poznáme už len zasa z toho toľko umilaného Brna, kde špičke jazdia vlaky každú štvrť hodinu, mimo špičky každú pol hodinu, v najhoršom prípade každú hodinu. U nás ten človek aj možno príde ráno alebo do obeda do mesta vlakom, ale keď mu posledný vlak ide 2 hodiny potom predtým, tak späť sa už nedostane vlakom a potom tým pádom nevyužije vôbec tú verejnú dopravu. Čiže ak sa máme baviť o tom, aby ľudia cestovali, tak sa musíme baviť aj o tom, či štát by nemal zvýšiť výkony železničnej dopravy aspoň v okolí tých veľkých aglomerácií.
A ešte len doplním, že tá stratégia by mala byť samozrejme, že open už v tom, už v tých štádiách úvah, pretože to nie je len o verejnom sektore, to je aj o súkromnom sektore, ktorý povedzme tu zastupujem. Ako náhle by boli tie veľké dáta k dispozícii, tak možno ten súkromný sektor sa vie na to pozrieť a tie diery ako keby trošku možno aj zaplatať niečo.
Páni, berme toto ako ochutnávku k väčšej debate o udržateľnej doprave. Pripravujeme v rámci týždňa v novootvorenom klube týždňa live diskusiu s viacerými odborníkmi, s odborným hľadiskom, ale aj širokou verejnosťou, ktorá by má potenciálne záujem o takúto debatu. Určite budete pozvaní a povedali sme si dneska, načrtli sme si systémovo, čo treba riešiť a zlepšovať. Dáme vám vedieť. Ďakujem pekne dneska za príjemnú a užitočnú diskusiu.
Ďakujem.